Префектура экономічных справа апостольскай сталіцы ў рамках сваёй кантрольнай дзейнасці выявіла сур'ёзныя фінансавыя злоўжыванні з боку эканома рымскай базылікі Санта Марыя Маджора ксяндза Браніслава Мараўца. Аб гэтым быў адразу паінфармаваны арцыпрэзбітар базылікі кардынал Сантас Абрыль і Кастэльё. Пасля кансультацыі з ім адбылася больш дакладная інспекцыя, якая дала падставы да вынясення абвінавачвання. Пасяджэнне Ватыканскага трыбуналу ў гэтай справе адбылося 5 ліпеня, але гэта толькі пачатак працэсу, сказаў кіраўнік залы друку святога пасаду ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Адбудуцца чарговае пасяджэнне, але цяжка сказаць калі, бо з'явілася патрэба ў далейшых дэталях, дадаў святар. Польскі ксёндз абвінавачваецца ў сур'ёзных злоўжываннях, у тым ліку незаконным прысваенні грошай, фінансавых парушэннях і безгаспадарчасці. Капітула базылікі Санта Марыя Маджора, членам якой з'яўляецца ксёндз Маравец, ужо звольніла яго з пасады эканома.